ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ხსნით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი გარემოს გაუარესების გარდა კიდევ რა პრობლემა იკვეთება ბათუმის სანაპიროზე მიმდინარე მშენებლობის გამო?
ხედი ფაქტიურად იფარება, წვიდან მომავალი ჰაერი ფაქტიურად მოსახლეობამდე აღარ აღწევს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყოველგვარი სამშენებლო პროექტისათვის სამშენებლო ნებართვების გარეშე იწარმოება ხსენებული მშენებლობები.
რა პრობლემებს აწყდებია ნეტლით მოსარგებლეები გორის ქუჩებში გადაადგილებისას?
ზოგან პანდუსიკი სტანდარტში ჯდება, მაგრამ ვერ მიუდგებით. შეთანხმებით არის გაკეთებული. ბარიერებია შექმნილი და ხელს გიშლის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეასე დღეს პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაქვეყნა მის ოფისთან გადაღებული ვიდეო, რომელშიც აცხადებს, რომ გაიმარჯვებენ. პრეზიდენტის ოფისის შენობასთან ზელენსკისთან ერთად კადრში არიან პრემიერ-მინისტრი შმიჰალი, პარტია ხალხის მსახურის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე არახამია, პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ერმაკი და მისი მრჩეველი პოდოლაკი. ზელენსკი აცხადებს, რომ ყველანი აქ არიან, ადგილზეა უკრაინის არმია და რაც მთავარია ხალხი, უკრაინას უკვე 100 დღეა იცავენ და გამარჯვება მათ დარჩებათ. უკრაინის პრეზიდენტმა ასეთივე შინაარსის ვიდეო გაავრცელა ომის დაწყებიდან პირველ დღეებშიც, როცა რუსული საინფორმაციო საშუალებებით ვრცელდებოდა ცნობები ქვეყნიდან ზელენსკის გაქცევის შესახებ. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ უკრაინაში სპეციალურმა სამხედრო ოპერაციამ გარკვეულ შედეგებს უკვე მიაღწია და ყველა მიზნის შესრულებამდე გაგრძელდება. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უკვე მიღწეულ შედეგად დღეს ის დაასახელა, რომ ბევრი დასახლებული პუნქტი გათავისუფლებულია, როგორც პესკოვი უწოდებს, ნაციონალისტური ელემენტებისა და ნაცისტურად განწყობილი უკრაინის შეერაღებული ძალებისგან. პუტინის პრესმდივანი ამბობს, რომ ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ადამიანების დაცვა ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში. თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით რუსეთმა უკრაინაში ვერ მიაღწია ვერცერთ სტრატეგიულ მიზანს. ასეთია ომის დაწყებიდან მეასე დღეს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს შეფასება, რომელიც სამხედრო დაზვერვის მონაცემებს ეფუძნება. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს თანახმად რუსეთმა ვერ მიაღწია თავდაპირველ მიზანს კიევის და უკრაინის სახელმწიფო მართვის ცენტრების დაპყრობას, დაგეგმისას დაშვებული შეცდომების და ტაქტიკურად ცუდად შესრულების გამო ამ გეგმის ჩაშლის შემდეგ კი ოპერაციის კონცეფცია შეცვალა და დონბასზე კონცენტრირებული გახდა. ბრიტანული სამხედრო დაზვერვის შეფასებით ამ ეტაპზე რუსეთს დონბასში აქვს ტაქტიკური წარმატება, აკონტროლებს ლუგანსკის ოლქის 80%-ზე მეტს და უახლოეს ორ კვირაში შესაძლოა სრული კონტროლიც მოიპოვოს, თუმცა დიდი რესურსის დახარჯვით და ძირითადი საშუალებების ერთ პატარა მონაკვეთზე კონცენტრაციით. დიდი ბრიტანეთის შეფასებითვე ფრონტის სხვა მიმართულებებით რუსეთის ძალებმა ვერაფერი შეძლეს და თავდაცვის რეჟიმზე გადავიდნენ. დღიდან ოფიციალურად ამოქმედა უკრაინაში ომის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ახალი მეექვსე პაკეტი, რომლის მთავარი პუნქტი რუსული ნავთობის იმპორტის ეტაპობრივი და ნაწილობრივი აკრძალვაა. ევროკავშირის ქვეყნები 6 თვის განმავლობაში უარს იტყვიან ნედლ ნავთობზე და 8 თვემდე პერიოდში ნავთოპროდუქტებზე. საუბარია საზღვაო გზით განხორციელებულ იმპორტზე, ამასთან დროებით შეღავაც მიიღებენ ბულგარეთი და ხორვატია. რაც შეეხება მილსადენებით რუსული ნავთობის იმპორტს, დროებითი გამონაკლისი დაშვებულია ევროკავშირის წევრი იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც გეოგრაფიული მდებარეობის გამო რუსეთზე განსაკუთრებულად დამოკიდებული არიან და ალტერნატივა არ გააჩნიათ. ასეთ ქვეყნებს შორისაა უნგრეთი, რომლის მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო ვერ მოხერხდა რუსული ნავთობის იმპორტის მთლიანად აკრძალვა. სანქციების მეექვსე პაკეტი შეეხო სამ რუსულ ბანკს, უმსხვილეს ბერბანკს, მოსკოვის საკრედიტო ბანკს და როსელხოს ბანკს. რუსეთის მხარდაჭერის გამო სანქცირებულია ბელარუსის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკიც. ყველა მათგანს გათიშავენ საერთაშორისო საგადასახადო სისტემიდან სვიფტიდან. სანქციების მეექვსე პაკეტშია სამი რუსული ტელეარხი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ, დეზინფორმაციის გავრცელების, ინფორმაციით მანიპულირებისა და პროპაგანდის გამო ევროკავშირში აიკრძალა Russia Planetas, Russia 24-ის და TV ცენტრის მოუწყებლობა. Санкციების მეექვსე პაკეტით ევროკავშირმა აკრძალა რუსეთისთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა საბუღალტრო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროში და გააფართოვა ჩამონათვალი იმ საქონლის და ტექნოლოგიებისა, რომელთა რუსეთში ექსპორტი აკრძალულია. მეექვსე პაკეტი მოიცავს სანქციებს რუსეთის 18 კომპანიის და 65 მოქალაქის წინააღმდეგ. მათ შორისაა ტანმოვარჯიში ალინა კაბაევა, რომელიც ზოგიერთი მედია საშუალების ინფორმაციით პრეზიდენტ პუტინის საყვარელი ქალია და მისგან სამი შვილი ჰყავს. ევროკავშირმა პერსონალური სანქციები დაუწესა კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ცოლს, ოლიმპიურ ჩემპიონ ტატიანა ნავკასაც და ორ შვილს. პერსონალური სანქციები შეეხო საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია Yandex-ის დამფუძნებელს არკადი ვოლოშსაც. მეექვსე პაკეტის ამოქმედებამდე ევროკავშირს რუსეთის 80 იურიდიული და 1093 ფიზიკური პირის წინააღმდეგ ჰქონდა დაწესებული სანქციები უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის ხელყოფის გამო. ფიზიკურ პირებს შორის არიან პრეზიდენტი პუტინი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, რუსეთის დუმის და უშიშროების საბჭოს წევრები და კრემლთან დაახლოებული ოლიგარქები. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ შევსებულ კითხვასა და რეფორმებზე ელაპარაკა დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს მაროშ შევჩოვიჩს. Мас Братиславаში შეხვდა გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში. ამის შესახებ თავრობის პრესსამსახური უწყება მისვე ცნობით, დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვიდა ფორუმის დისკუსიაზე, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობას ეხებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 2012 წლიდან ამბიციურ რეფორმებს ახორციელებენ სამართლო სისტემის, მედიის თავისუფლების, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის კონსოლიდაციის მიმართულებით, რომელს რეფორმები გაგრძელდება და ახლა ქვეყანა ელოდება კომისიის გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ საქართველო ყოველთვის იყო მოწინავე პოზიციებზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში, ამიტომ გადამწყვეტი დროა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეტევის მომსწრენი ვართ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. ესტონეთი მომხრეა, რომ საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღონ, თუმცა ეს დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ესტონეთზე და დანარჩენ ქვეყნებთან მოლაპარაკება ძალიან რთული იქნება. ამის შესახებ დღეს თბილისში განაცხადა ესტონეთის ელჩმა საქართველოში რინა კალიურანდმა, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით გამართულ საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობდა. ესტონელი დიპლომატის თანახმად არსებობს სამი ვარიანტი: კანდიდატის სტატუსზე უარი, სტატუსი გარკვეული პირობებით და კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. Албат ყველანი ხვდებით, რომ მთელი ფოკუსი ახლა უკრაინაზეა, ამიტომ ისიც შესაძლებელია უკრაინამ მიიღოს იმაზე ოდნავ მეტი, ვიდრე დანარჩენმა ორმა ქვეყანამ, მაგრამ დანამდვილებით ამასაც ვერ ვიტყვით, თქვა რინა კალიურანდმა. ელჩმა გაიხსენა, რომ ესტონეთს რეფორმების ჩასატარებლად და კრიტერიუმებთან შესაბამისობისთვის 11 წელი დასჭირდა. შევახსენებთ, რომ ევროკავშირმა ამ თვეში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვისთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ, რაც შეეხება თბილისში დღეს გამართულ საჯარო დისკუსიას ელჩების მონაწილეობით. უფრო მეტს ამ დისკუსიის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2022 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ქვეყანაში ინფლაციის დონე 1.1% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 13.3%. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წლის განმავლობაში სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 22%, ტრანსპორტის ჯგუფში 20%, საცხოვრებლის, წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში კი 16.1%. ფასები ზრდა ისახება ყველაფერზე და ყველაზე, მათ შორის ბუნებრივია ფერმერებზეც, რომლებსაც უკრაინაში ომის გამო წელს დამატებითი საფიქრალიც გაუჩნდათ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
დაახლოებით 10 დღეში კახეთის რეგიონში ატმის, ბაშლატამას და გარგარის კრეფა დაიწყება. ხილის ეს სახეობები უმეტესწილად თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში მოჰყავთ. ფერმერები ამბობენ, რომ წელს გაზაფხულზე არ იყო კარგი კლიმატური პირობები, თუმცა მოსავლიანობა მოსალოდნელზე მეტია. წინასწარი გათვლებით და გასული წლების პრაქტიკით მხოლოდ ატმის საერთო მოსავლიანობა დაახლოებით 30-დან 40,000 ტონამდე იქნება. ფერმერებს კარგი მოსავალი რომ მიეღოთ, ხარჯიც არ დაუზოგავთ. თუმცა ამბობენ, რომ გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და საწვავის შეძენა, ასევე მუშახელის დაქირავება დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ფერმერთა ნაწილს ბანკიდან სესხის აღებაც დასჭირდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანში მცხოვრებ ვანო ქერეჭაშვილს იმედი აქვს, რომ გაყიდული მოსავლით ხარჯებსაც დაფარავს და მოგებაც დარჩება.
ბანკი სამა 20,000 აბა რითმოული შევდა ისევ ბანკში შევდა. აი სახში თუ პატარა რაღაცა გააკეთებ დიდი მიღწევა. იგი გეკთან ნახევარი მაგ და 10 მეტი მაგ დამჯდარი. ძვირია ძალიან შხამქიმიკატები.
ატმის და გარგარის კრეფის დროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყოველ წელს ეწყობა ეგრეთ წოდებული საბითომო ბაზრობები. ზოგ ფერმერს მოკრეფილი მოსავალი გასაყიდად გამოაქვს. ზოგი კი ადგილზე ელოდება ექსპორტიორებს და შეთანხმების შემთხვევაში შემდეგ მოკრებს მოსავალს. მეხილე ფერმერები ამბობენ, რომ წლევანდელი სეზონი წარმატებული და შემოსავლიანი რომ იყოს, 1 კილოგრამი ატამი მინიმუმ 2 ლარი უნდა ღირდეს.
შაშან ყვაყოფილები ვიყავით. შარშან შედარებით შხამქიმიკატები იაფი იყო და ფასი, მაინც შედარებით კარგი იყო. გლეხი ყვაყოფილი იყო და წლეული მეთან შედარებით ძვირი უნდა იყო ვაშლატამად და ყველა რა.
თანხა დაიხარჯა ბლომად, ბევრი, ბოლო და შრომა. უნდა ღირდე 2 ლარი.
თეთრი ატამი დაანახლარები და შარშან. თუ მოიმატეს უფრო კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაძვირდა და იმ
2021 წლების სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ კახეთის რეგიონში მოწეული ატმის დიდი ნაწილი რუსულ და უკრაინულ ბაზარზე იყიდებოდა. კახელი მეხილეები ამბობენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო წელს მოსავლის რეალიზაციის პრობლემა აუცილებლად დადგება. ამიტომ სახელმწიფო უწყებებს მიმართავენ ალტერნატიული ბაზრები დროულად მოიძიონ.
თუ იქითკენ ჩაიკეტა და ეს არეულობა იყო, არაფერიც არ გეშველებ.
იმედია, რომ რა ვიცი, გავა და მოიძიებენ ბაზრებს, რომ გავიდეს და რაღაცა იყოს შემოსავალი. ჯერ გასავალი გო შემოსავალი ჯერ არ.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია ერწმნება, რომ უწყება ატმის სეზონის დასაწყებად წინასწარ ემზადებოდა და რეგიონიდან ხილი ექსპორტზე წელსაც გავა, თუმცა მინისტრი არ აკონკრეტებს, რომელ ქვეყნებში იქნება ექსპორტი და მათ შორის იქნება თუ არა რუსეთი.
მალე დაიწყება ატმის სეზონი, შემდგომ ასევე ხორბლის და ქერის მოსავლის აღება. ჩვენ ორივე მიმართულებით გვექნება შტაბები, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს ამ პროცესს, ამაში ჩართული იქნება რა თქმა უნდა ადგილობრივი ხელისუფლება. მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოსავალი დაფინანსდეს დროულად და ფერმერებს ამ მიმართულებით პრობლემა არ ქონდეს. კონკრეტულად კახეთის რეგიონში აშენდა ახალი სამაცივრო მეურნეობები, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა რეალურად ატმის რეალიზაციის პროცესი და ხოლო 2 წლის განმავლობაში 2.5-ჯერ გავზარდა და ატმის ექსპორტი და სწორედ ამ პროექტების და ამ სამაცივრო მეურნეობების შექმნით მოხერხდა და ეს და წელსაც ასევე ველოდებით კარგ მოსავალს, როგორც ფერმერებისგან მივიღეთ ინფორმაცია და ველოდებით, რომ კიდევ უფრო მეტი ზრდა გვექნება ამ მიმართულებით. ჩარშან დაახლოებით 29 მილიონ დოლარის ექსპორტი განხორციელდა და ვფიქრობ, რომ წელს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.
გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ხილის მოწევის პირველ დღეებში ატმის რეალიზაციო ფასი 2-3 ლარია, თუმცა მალევე ფასი იკლებს და შემდეგ 50 თეთრადაც იყიდება. მხოლოდ კახეთის რეგიონში ყოველწლიურად 40-50,000 ტონა მოსავალი მოდის. ხილის რეალიზაციის პრობლემაზე ფერმერთა ნაწილი თითქმის ყოველ წელს ლაპარაკობს. სპეციალისტების თქმით, უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო რეალიზაციის საკითხი წელს საყურადღებო იქნება და მთავრობას მეტი ძალისხმევა დასჭირდება, რომ ცირე მიწიანმა მეხილე ფერმერებმა ზარალი არ მიიღონ.
გიორგი ალდაშვილმა აგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ახალი საზრუნავის წინაშე აღმოჩნდნენ კახეთში მეხილე ფერმერები იმის გათვალისწინებით, რომ მათი პროდუქციის გასაღების ერთ-ერთი მთავარი ბაზარი უკრაინა იყო. დღეს იქ მიმდინარე საომარი მოქმედებების ფონზე კი პერსპექტივა ექსპორტის ფერმერების ამ ნაწილისთვის ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება ჩვენ საკმაოდ ხშირად ვიმეორებთ ბოლო ხანია რომ ივნისში ელოდება საქართველოს მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად ევროკავშირის გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე მიიღებენ თუ არა ეს ქვეყნები წევრობის კანდიდატის სტატუსს გადაწყვეტილების მიღებამდე როგორც ცნობილია სამივე ქვეყანამ ევროკომისიას გაუგზავნა პასუხები მის კითხვაზე საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია ეს რა პასუხები გასცა მაგალითად საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიის შეკითხვებს საჯაროდ უცნობია თუმცა საჯაროდ ცნობილია ის შეკითხვები რომლებიც ევროკომისიამ დაუსვა საქართველოს მთავრობას მათ შორის ერთ-ერთი შეკითხვა ეხება იმას თუ რა პირობებში ცხოვრობენ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და რა ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის რომ გარემო მათ საჭიროებებთან შესაბამისი იყოს ამ თემას ახლა გორის მაგალიძე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს
სოსო ქუმელაშვილი გორელი სამოქალაქო აქტივისტია. მას ხშირად უწევს ქალაქში გადაადგილება, მაგრამ შეხვედრებზე მისასვლელად არაერთი ბარიერის გადალახვა უწევს. სოსო ეთლით მოსარგებლია. ნაკლებად ადაპტირებული გარემოს გამო ქალაქის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასაადგილებლად მას საათები სჭირდება. ის ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულებებთან და აფთიაქებთან ვითარება შედარებით უკეთესია, მაგრამ მაღაზიებთან, ზებრა გადასასვლელებზე და ტროტუარებზე ინფრასტრუქტურა ჯერ ისევ გაუმართავია. მაგალითად, ზოგიერთი ტროტუარის დასაწყისში პატარა პანდუსია მოწყობილი, მაგრამ ტროტუარის დასასრულს ასეც ვეღარ ნახავთ. ზოგ მაღაზიასთან მოაჯირები ისეა მოწყობილი, რომ პანდუსთან მიდგომა შეუძლებელია.
სამწუხაროდ ისევ არის პრობლემატური პანდუსები, ზოგან პანდუსი კი სტანდარტში ჯდება, მაგრამ ვერ მიუდგებით. ისეთნაირად არის გაკეთებული. ბარიერებია შექმნილი და ხელს გიშლის. უნდა შემოუვარო და სხვა პანდუსი და უნდა ახვიდეთ თუ კი არის გაკეთებული. თუ არ არის და მაღალი გარდივია ვინმეს უნდა სწორად დახმარება, რომ აგიყვანოს. ზებრა გადასასვლელებზე იგივეა. ზოგან სწორად არის დახაზული, ზოგან არასწორად გიზრია. მაგალითად, სადგურის დიდან წალისკენ რომ უნდა ჩაუხვევ წალის დასახლებისკენ ჩაუხვევ თუ არა მანდოია დახაზული ამ მოსახლეთა ავტომობილი გასწორებას ვერ ასწრებს უკვე პანდუსზე ხარ მიმდინარე აი მაგ მომენტში ოდნავ სწრაფად რომ მოდიოდეს და მოქალაქეს გადადიოდეს აუცილებლად დაათყავს
ეთლით მოსარგებლეები აცხადებენ რომ ბოლო წლებში ქალაქის ინფრასტრუქტურა შედარებით ადაპტირებული ხდება და ამას ყველგან აღნიშნავენ სამშენებლო რეგულაციები მშენებლებს ავალდებულებს რომ შენობებთან ადაპტირებული გარემო შექმნან ძველ შენობებთანაც რაღაც კეთდება, მაგრამ სოსო ქუმელაშვილი ამბობს, რომ ზოგან ეს უბრალოდ ფორმალობაა.
თითქმის ყოველ წელს გვიწევს შემოპირებს ამ თემაზე საუბარი. ვცდილობთ ყველგან დავაყენოთ ეს საკითხი, რომ ხმა მივაწვდინოთ. კი, აი გაივლი ქალაქში წინაწერთან შედარებით, კი, არის ადგილები, რომ გაკეთებულია კარგად არის ყველაფერი, ნამდვილად ობიექტურები ვართ და გვიხარია ხოლმე. მაგრამ არის ბევრი ადგილები, რომ სულ რო არ იყოს გაკეთებული ჯობია.
ქალაქში მოძრაობისას პრობლემები მხოლოდ ეტლით მოსარგებლებს არ ექმნებათ. ფეხით მოსიარულეებს კუჩებზე გადასვლა წაშლილი ზებრა გადასასვლელების გამო უჭირთ. ტროტუარებზე ხშირად ავტომანქანებია შეყენებული და გორელები შუაგზაზე დადიან. 1920 წლის მიწისძვრამ გორის შენობების დიდი ნაწილი გაანადგურა. სწორედ ამ დროიდან დამკვიდრდა მოსაზრება, რომ გორელების შუაგზაზე სიარული შენობების ჩამონგრევის შიშით იყო გამოწვეული. ახლა კი გორელები მანქანებით გადავსებული და გაუმართავი ტროტუარების გამო მართლა შუაგზაზე დადიან.
ფათაშორის უთმობენ ზებრაზე მანქანები, მაგ მხრივ მაყოფილები ვართ, მაგრამ ზოგან საერთო ტროტუარი აღარ არსებობს.
ხო, ეს ყველაზე საშინელი პრობლემაა ქალაქში, იმიტომ რომ მე თვითონაც გამხდარ ვარ პრობლემის საგანესხოთ, იმიტომ რომ მანქანების უმეტესობა არ აჩერებს. ყოველდღიური კონტროლი სისტემატური მონიტორინგი აუცილებელი, ამის განშფოთ შეუძლებელია.
ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების საკითხებზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე წიმსჯელეს. საკრებულოს სივრცითი მოწყობის და ტერიტორიული დაგეგმარების კომისიის ხელმძღვანელი მანუ ჩარლაფაჩი ამბობს, რომ საკრებულო მერია და შესაბამისი სამსახურები დიდი ხანია ქალაქის საგზაო უსაფრთხოების და კეთილმოწყობის საკითხებზე მსჯელობენ.
ყველა სურვილი იყო, რომ მოგეწია მერიის შესაბამისი სამსახურები, ტრანსპორტის სამსახური და აგრეთვე საპატრულო სამსახურის თანამშრომლები, რომლებთანაც მართლაც თუ სამართლიანი კითხვები ჰქონდა. სიჩქარის შემანელებელი ბარიერების განთავსების შესახებ, ზებრა გადასასვლელები, პანდუსები, ამ ხელს როგორც ქალაქში და რაიონში, ასთა სხვადასხვა და ძალიან გაუმართავია და თანხმდებით ერთ რამეზე, მოსახლეობის უფრო კომფორტულად გადაადგილებისათვის ტრანსპორტის გაჭერებისათვის და ასე შემდეგ მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მუშაობა.
სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხების განხილვისას სასურველია ეტლით მოსარგებლე და სხვა სპეციალური შესაძლებლობების მქონე პირებიც ჩაერთონ და მათი მოსაზრებები გაიზიარონ, რათა ქალაქის ინფრასტრუქტურა მეტად ინტეგრირებული და მოწესრიგებული გახდეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგაფცეურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემს აწყდებიან ეტლით მოსარგებლეები ამ ქალაქის ქუჩებში გადაადგილებისას, თუმცა პრობლემების გარდა ისინი ობიექტურად იმასაც აღნიშნავენ, რომ წინა წლებთან შედარებით გარკვეული დადებითი ტენდენციები ამ ქალაქშიც სამხრივ შეინიშნება. უსაფრთხო და ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციით და სხვადასხვა კანონით გარანტირებული უფლება. ამ უფლების დარღვევას უჩივის ბათუმის ახალ ბულვართან ცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი. საცხოვრებელი გარემოს გაუარესების გარდა კიდევ რა პრობლემა იკვეთება ბათუმის სანაპიროზე მიმდინარე ერთ-ერთი მშენებლობის გამო, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თკიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ახალი ბულვარი სანაპიროსთან კომპანია ორბის მიერ აშენებულ სამ ცათამბჯენ შორის ახალი მშენებლობა მიმდინარეობს. მჭიდრო განაშენიანების უკან ხიმშიაშვილის ქუჩა, რომლის 17 ნომერში გასული საუკუნის 80-იან წლებში აშენებული 4 9-სართულიანი კორპუსი დგას. ორბის ცათამბჯენები, რომელიც ორბისითი სახელითაა ცნობილი, ძველ საცხოვრებელ სახლებს და ზღვის სანაპიროს შორის აშენდა 2010 წლამდე. ახლა კი ცათამბჯენებს შორის დარჩენილ მცირე ფართობზე ახალი მშენებლობა ისევ კომპანია ორბიმ წამოიწყო. ხიმშიაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები კი საპროტესტო აქციას პერმანენტულად აწყობენ და მიმდინარე მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. ახალი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებარე კედელი, რომელიც ძველი შენობის მეექვსე სართულს უსწორდება, მთლიანად ფარავს ზღვაზე დარჩენილ ერთადერთ ხეთს. ხიმშიაშვილის 17-ში მცხოვრები მოქალაქეები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ ახალი კორპუსის მშენებლობას, რომელიც ნებართვის გარეშე მიმდინარეობს. გასულ კვირას საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას მოსთხოვეს:
ჩვენ მთავრობა იმიტომ დავიწყოთ, რომ ყურადღება მოგვაქციოთ, რომ უკანონო რაც არის, რა გვინდა ხალხო?
დემონტაჟი!
ისეთ უკანონო უნდა დაიგრეს. ჩვენ გვაქვს საბუთი, რომ ეს არის უკანონო მშენებლობა, მას არ აქვს ამის ნებართვა, წამოიწყოთ ვიწნებურად და ჩვენი ფანჯრები უნდა დააბნელოს, ჩვენი ჰაერი უნდა გადაკეტოს და უნდა ამოყოროს და გვაბეტონოს, არ დაგაშვებინებ ბატონებო.
საპროტესტო აქციაზევე ბათუმის მერიის ინსპექციის თანამშრომლები გამოჩნდნენ და განაცხადეს, რომ კომპანია ორბი სამშენებლო ნებართვის გარეშე მშენებლობის წარმოებისთვის უკვე დაჯარიმდა, ხოლო მშენებლობა შეჩერდა. თუმცა ხიმშიაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები ამას არ ჯერდებიან და უკანონოდ აშენებული 6 სართულის დემონტაჟს ითხოვენ. როგორც ამ კორპუსის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა, იურისტმა მირზა მამულაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტურისტებისთვის მიმზიდველი კორპუსების საბაზრო ღირებულება მკვეთრად დაეცა, რადგან ახლა საცხოვრებელი ბინების ფანჯრებიდან ზღვის ხედის ნაცვლად შენებარე კორპუსის კედელი ჩანს.
ზღვის ხედი ფაქტიურად იფარება, ზღვიდან მომავალი ჰაერი ფაქტიურად მოსახლეობამდე ვეღარ აღწევს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყოველგვარი სამშენებლო პროექტისაც სამშენებლო ნებართვების გარეშე იწარმოება შპს ორბის მიერ ხსენებული მშენებლობები და უკვე მერამდენე თვეა ადგილობრივი მოსახლეობა პერმანენტულად აპროტესტებს უკანონო მშენებლობებს და ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს უკანონო კონსტრუქციების დემონტაჟი, იმისათვის პირველ რიგში, რომ ჯანსა გარემოში ცხოვრების უფლების უზრუნველყოფა მოხდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისა.
მირზა მამულაძე ამბობს, რომ კომპანია ორბის ამ მისამართზე ერთსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა 2010 წელს აქვს მიღებული, რომელსაც ვადა აქვს გასული. თუმცა მიმდინარე წლის დასაწყისში კომპანიამ ახალი ნებართვის გარეშე უკანონოდ მოულოდნელად მშენებლობა სწორედ ძველი ნებართვის საფუძველზე წამოიწყო. ხიმშიაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ბათუმელების პროტესტის გამო კი მუნიციპალურმა ინსპექციამ მშენებლობა მიმდინარე წლის მარტში შეაჩერა. კომპანიას კი უკვე აქვს აშენებული კონსტრუქცია, რომელიც ძველი კორპუსის ფანჯრებს მეექვსე სართულამდე უსწორდება. მირზა მამულაძე ფიქრობს, რომ ზედამხედველი უწყება არ იქცევა კანონის შესაბამისად, რადგან
მოთხოვა მხოლოდ უკანონო მშენებლობების შეჩერება და არა დემონტაჟი, გაუგებარია აბსოლუტურად შეჩერებით რა სამართლებრივი მიზანი უნდა იქნეს მიღწეული, ხომ? იმიტომ რომ ფაქტიურად შოგზაშია მშენებლობა გაჩერებული, ვერც წინ მიდის, ვერც უკან მოდის და ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანოს ევალდებულებოდა უკანონო მშენებლობისთვის მიიღო კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება, რაც ამ შემთხვევაში შეჩერებასთან ერთად გულისხმობს დემონტაჟსაც. სამწუხაროდ, მუნიციპალური ინსპექცია ასე არ ექცევა. ჩვენ არაერთ გზის მიმართეთ მათ განცხადებით, რომ მოეხდინათ რეაგირება ეფექტური, რეაგირებაში პირველ რიგში გულისხმობდით ბუნებრივია დემონტაჟს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენი წერილები რიგ შემთხვევებში დარჩა უპასუხოდ, ხოლო რიგ შემთხვევებში ისეთი პასუხი მივიღეთ, რომელიც არ იყო ადეკვატური იმ განცხადებისა, რომელიც ჩვენ გქონდა თავის დროზე შეტანილი.
მირზა მამულაძე ამბობს, რომ უკანონო მშენებლობა სხვა პრობლემებთან ერთად ხიმშიაშვილის ქუჩაზე გზის სარგებლობის პრობლემად შექმნა, რომლითაც 4 ძველ კორპუსში მაცხოვრებლები ათეული წლებია სარგებლობენ.
ყველაფერთან ერთად შეპესე ორგანმა თვითნებურად მიითვისა, ასე ვთქვათ, გზის ნაწილიც და ბუნებრივია ესეც შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი დავისაგანი სამომავლოდ სასამართლოში და ჩვენ გეგმავთ, რომ სასამართლოს წესით შევეცადოთ დარღვეულ უფლებებში აღდგენა. მართალი გითხრათ, დიდი იმედი სამწუხაროდ ბათუმის საქალაქო სასამართლოსი არ გვაქვს, თუმცა გგონია, რომ ზემოდგომ სასამართლოებში პერსპექტივა უნდა ქონდეს ამ საქმის წარმატებით დასრულებას.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიმართა კომპანია ორბიმაც, რომელმაც ხიმშიაშვილი სკუჩაზე უკანონო მშენებლობა წამოიწყო. ამის შესახებ ბათუმის მერიის მუნიციპალურმა სამსახურმა წერილობით შეატყობინა რადიო თავისუფლებას. უწყების ცნობითვე აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარე უნებართვო მშენებლობასთან დაკავშირებით ბათუმის მუნიციპალურ ინსპექციას გამოცემული აქვს დემონტაჟის დადგენილება, რომელიც სამართალდამღვევმა გაასაჩივრა საქალაქო სასამართლოში. ნათქვამია პასუხში, რომელიც რადიო თავისუფლებას ბათუმის მერიის მუნიციპალური სამსახურის პრესამსახურმა მისწერა.
ეკალორთ კეფანძემ გიამბოთ, თუ მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი გარემოს გაუარესების გარდა კიდევ რა პრობლემა იკვეთება ბათუმის სანაპიროზე მიმდინარე მშენებლობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ტვიტერით გამოეხმაურა უკრაინაში ომის დაწყებიდან 100 დღეს. 100 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გაუმართლებელი აგრესია დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. 100 დღე, რაც უკრაინამ აჩვენა, რომ შეუძლია დაამარცხოს ძალა, რომელიც ოდესღაც დაუმარცხებლად დაღიქმებოდა. 100 დღე, რაც ევროპამ და ცივილიზებულმა სამყარომ აჩვენა ერთობა გამოწვევების წინაშე, წერს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში შეხვდა ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი. შეხვედრის შემდეგ მან მედიას აცნობა, რომ გვარამია ხელშეკრულების უხეში დარღვევისთვის ტელეკომპანია რუსთავი ორისგან კომპენსაციას მოითხოვს. შეგახსენებთ, რომ ნიკა გვარამია მთავარი არხის დაფუძნებამდე სწორედ ტელეკომპანია რუსთავი ორს ხელმძღვანელობდა. ადვოკატის განცხადებით, გვარამიას რუსთავი ორთან აკავშირებდა სასამსახურო ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მისი გათავისუფლება თანამდებობიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე იყო აკრძალული, რადგან ამ ვადით იყო დანიშნული. ნიკა გვარამია ქიბერხალვაში მიერ გათავისუფლდა თანამდებობიდან ხელშეკრულების მოთხოვნათა უხეში დარღვევით. შესაბამისად, როგორც ადვოკატი ამბობს, ნიკა გვარამიას წარმოეშვა მოთხოვნის უფლება 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. შეგახსენებთ, რომ 16 მაის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლაშაჩხიკვაძე მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია დამნაშავეცნო რუსთავი ორის ხელმძღვანელობის პერიოდში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 3 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. თავად ნიკა გვარამია ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. რუსთავი ორის ამჟამინდელი მფლობელი ქიბერხალვაში კი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოს მიმართავს. თბილისის მერიამ გუდიაშვილის მოედანთან მისაკუთრებაში არსებული განახლებული შენობები აუქციონზე გასაყიდად გაიტანა. საუბარია სულ 4 შენობაზე და მათი ჯამური საწყისი ღირებულება 17,945,940 ლარია. აუქციონი 6 ივნის უნდა დასრულდეს. ამ ეტაპზე შეძენის სურვილი მხოლოდ ერთმა გამოთქვა. დღეს 3 ივნის მან მერიას 18,215,129 ლარის გადახდა ამ შესთავაზა. თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჯერ კიდევ 4 მაის გამოაცხადა, რომ რეაბილიტირებულ გუდიაშვილის მოედანთან მდებარე შენობები აუქციონზე გაიყიდებოდა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.